Shitstorme. Igen, igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Weekenden er over os, og det er sommeren mildest talt også. Og en dag senere end normalt er vi i luften med denne udgave af Q&K, det ugentlige mediemagasin, sendt her fra Ekstrabladets studier på Rådhuspladsen i København. Vi når vidt omkring i dagens udsendelse. Blandt andet skal vi tale om, hvorvidt Nadia Nadim er blevet mediernes på mange måder meget belejlede syndebuk i diskussionen om VM i Katar. Så skal vi også tale om kongehuset og den dækning, der kommer de royale til dels. For er det ikke som om, at der er sket en skærpelse af tonen? Er det ikke som om, at der bliver gået lidt mere til makronerne, når vi taler om dækningen af de kongelige? Det skal vi snakke med et par kongehusjournalistiske eksperter om lige om lidt. Og så var det her også ugen, hvor BT, konkurrenten til os her på Ekstrabladet, hvor BT besluttede at lukke den trykte avis. Og vi går down memories lane med en fra andre sammenhænge meget kendt tidligere BT-journalist. Og så er det tid. Den tid, hvor jeg skal introducere ugens gæstemedvært. Jeg glæder mig meget til. Jeg vil gerne for egen regning sige, at det er en af landets mest erfarne og nok så interessant mest dygtige studieværter, der sidder over for mig. Nemlig dig, Natasha Crone. Tak fordi du vil være med.
Tak for ordene, Henrik.
Jamen, de kommer fra hjertet. Jeg synes, du gør det godt. Og så har du og jeg jo også i tidernes morgen arbejdet sammen.
Det har vi. Da jeg begyndte på Berlingske Tidende, som fuldstændig først praktikant og siden nyuddannet journalist, som kun vidste én ting om min fremtidige karriere, det var, TV skulle jeg aldrig lave.
Er det rigtigt? Var det sådan, du tænkte?
Fuldstændig. Jeg ville bare skrive. Ja, det var fuldstændig sådan, jeg tænkte. Og der var vi jo kolleger, for der var du jo politisk redaktør på Berlingske. Mm-hmm. Jeg husker det egentlig, som om vi havde en del med hinanden at gøre, fordi du var tit energi efter kritik.
Ja, det er også rigtigt.
Ja.
Og så havde vi jo senere en del med hinanden at gøre, det jeg så blev politisk redaktør på
TV2,
hvor du så var vært. Men du var på Berlingske der i
midt-90'erne.
Midt-90'erne, ja. Og der må vi jo bare konstatere, at den slags kan føre til meget. Fordi ja, nu blev du så studievært, men der var jo en lille mellemstation, nogen vil sige kuriøs mellemstation, du havde.
Ja, altså jeg tog jo en gigantisk pludselig sådan en side afkørsel, en gigantisk uventet afkørsel ud i paljetter, stiletter, popmusik, fredagsunderholdning, som ingen havde set komme, mindst af alt.
Hjælp mig lige, jeg husker Grand Prix, men fredagsunderholdning.
Hvad jeg lavede et program på DR, der hed Stjerne for en aften, som jo sådan var den tids X-faktor.
Det er sandt.
Ja, og det var i årevis. Tænk,
det havde jeg lykkeligt glemt.
Ja, men
hvordan kom du fra det
i livet? Jeg kan ikke sådan helt være fornærmet over det. Jamen, jeg kom fra det på den måde, at jeg efter 4 års ren underholdningstv, fredagsunderholdning, Melodi Grand Prix, alt muligt, tænkte, okay, det var jo egentlig journalist, jeg var uddannet til at blive, og det er faktisk også det, der interesserer mig, og hvis jeg skal ud af det her live, og før der står tatoveret i min pande, et eller andet, ja, jeg ved det ikke, Grand Prix, så var TV2 News faktisk det, der gjorde, at jeg tænkte, det bliver min vej ud. Det bliver der, hvor jeg ryster paljetterne ud af ørerne og tager en skjorte på og begynder på noget helt andet.
Men inden da nåede du både at synge selv, ikke bare lade andre om, du nåede også at synge selv i det danske Melodi Grand Prix.
Altså, jeg var ikke deltager, vel? Det var som
sådan. Det er jeg med på, men dog.
Ja, altså, jamen, klart. Og jeg tror...
Hvor kom den lige fra?
Jamen, det var sådan en spontan idé fra tilrettelæggerne. Jeg var vært sammen med Michael Carøe, det var det år, Brødren Olsen vandt. Og han skulle synge i pausen, og så var der en eller anden, der sådan, hey, kan du egentlig synge? Og jeg var sådan, du ved, ungdommens kødhed. Ja, det kan jeg da godt. Og så skete det, at jeg sang et vers af en ABBA-sang. Men jeg tror Thank you for the music.
Okay, ja. Passende nok.
Hvad? Ja,
passende nok, kan man
passende,
sige.
Ja. Men jeg, der er, altså, det interessante lige i denne her sammenhæng, når vi sidder og har gang i et mediemagasin, det er, vil noget tilsvarende kunne ske i dag? Vil man kunne som journalist lave 4 års virkelig højprofileret, meget eksponeret tv-underholdning, og så komme ind i et nyhedsstudie.
Mit bud er, at det kunne man godt.
Det tror du.
Forudsat, at man havde den der journalistiske fundament.
Jamen, det er klart, altså kan det jo ikke lade sig gøre.
Nej, men når jeg siger det, så er det jo fordi, at der er masser, der er værter på diverse underholdningsudsendelser, uden at have det der journalistiske fundament.
Ja, uden at have uddannelsen, og uden at have, det er klart. Men jeg vil også sige, TV2 dengang tog der lidt en chance, fordi jeg skulle da aflyses, så at sige. Altså, der stod jo Grand Prix og underholdning i panden på mig, så det der med at sætte sig ind foran et kamera og pludselig læse nyheder op, det tog nogle år. Så på den måde tog cheferne på TV2 der lidt en chance, sådan troværdighedsmæssigt på det tidspunkt.
Var det dem, der kom til dig og bad dig
om
det?
Nej, det var mig.
Du bad, nu ville du ikke det der mere?
Ja, det var mig, der ringede til dem og sagde, hey, jeg vil gerne lave noget andet. Og jeg tror, at de fik den dårlige kaffe galt i halsen over det opkald. Fordi jeg stod og lavede sådan noget for 1,5 million seere dengang. Det var også nogle seertal, vi havde. Og så spurgte jeg, må jeg ikke godt komme over på den der, på det tidspunkt, fuldstændig hemmelige nyhedskanal, som jo i begyndelsen havde 10.000 seere. Ja. Men det var det, jeg gerne ville.
Og de der 1,5 million seere, du havde på underholdningsprogrammerne, kunne man jo gange med 100, da du så en gang i 2001, eller hvornår det var, blev vært på det internationale Melodi Grand Prix.
Ja, den har jeg også lige på CV'et, det er rigtigt. Sammen med Søren Pilmark, hvor vi jo sagde vores oplæg på vers.
Hvilket udløste en vis kritik. Hvordan var det?
Det var fint nok. Det var jo før SoMe's tid. Tænk, hvis det havde været i dag, så havde det nok været en regulær shitstorm. Dengang var det jo mere sådan lidt snak i krone, og en BBC-kommentator, som var sådan halv kommentator, halv satiriker, som jeg ved, var den, der kickstartede debatten. Så det var fint. Altså, det var det virkelig. Det var ikke noget, der sådan på den måde gjorde, at jeg lå søvnløs.
Men nu er du ikke uvant med at være der foran mange mennesker, men alligevel et 3-cifret millionbeløb, million antal af seere.
Ja, klart. Jeg tror, det der var mest angstprovokerende på det tidspunkt, fordi det er jo det, man kan se umiddelbart, det var det der, man stod foran alle de mennesker inde i parken. Det var inde i parken, og det var overdækket, og der sad, jeg ved det ikke, 30.000 mennesker. Det var voldsomt. Men,
mere end de 300 millioner og meget, der sad ude.
Ja, det var ikke så meget det, jeg tænkte på, faktisk. Men altså, jeg har nogle meget, lige præcis på det har jeg et godt nervesystem. Der kan jeg godt bevare roen. Så kan jeg stresse over alt muligt andet i mit privatliv og sådan noget. Men lige i sådan en situation, der er jeg forholdsvis rolig.
Det slår mig, at vi stadig mangler at se dig i Vild med Dans.
Kommer ikke til at ske.
Hvorfor ikke?
Jeg har ikke lyst. Altså, jeg vil virkelig gerne lære at danse, men helst ikke foran kameraerne. Og så vil jeg sige, der er også noget med den der eksponering. Den har jeg heller ikke lyst til. Og så længe jeg i øvrigt laver nyheder, må jeg heller ikke.
Nej, det er sådan noget. Ja, men jeg er helt sikker, at du har fået et bud dengang.
Jeg har fået bud, ja. men det kommer ikke til at ske.
Skal jeg fortælle en hemmelighed? Det er jeg også.
Og kommer det til at ske for dig?
Du må være sindssyg.
Hvorfor? Du kunne godt.
Ja, jo, tak. Men jeg har en svag formodning om, hvad det vil være for en rolle, jeg ville være castet til.
Du bliver den nye Allan Simonsen?
Ja, ikke? Altså, det
nu har jeg aldrig set dig danse. Kan du danse?
Det kan man vist ikke påstå, at jeg kan. Men så meget desto bedre kunne det jo, fjernsynet kunne det jo blive. Dummere er jo ikke, end jeg godt kan gennemskue det. Men nej, det er read my lips.
Det bliver også et nej tak for dig.
Er et fuldstændig utvetydigt, never gonna change it, nej for mig. Det kommer ikke til at ske så meget, vil jeg godt love, kan jeg godt sige. Nå, Natasha, det er et medieprogram det her. Hvordan er dine medievenner?
De har ændret sig. Tror jeg, som alle mulige andre mediebrugere også. Det er jo ikke super meget flow-tv, eksempelvis, jeg ser mere. Det der med bare at sætte sig ned foran fjernsynet og så bare se det, der er. Jeg, ligesom alle mulige andre, er jo også begyndt at streame meget. Avismæssigt, der har vi derhjemme to papiraviser hver dag. Faktisk stadigvæk.
Og du får dem læst sådan på den gammeldags facon?
Ja, altså det prøver jeg da. Ja. Altså, der er nogle gange, der kommer en lidt for høj bunke, men jeg forsøger.
Nu skal vi senere i udsendelsen i dag tale om en papiravis, der ikke længere skal være her om ikke særlig længe.
Ja, vi får to papiraviser dagligt, og så har jeg også et abonnement på en avis online. Mm. Så jeg får læst en del avis, men jeg synes også, efter det der streameshow er begyndt, at jeg får set flere dokumentarer eksempelvis, end jeg gjorde før. Også ret gode dokumentarer rundt omkring. Så på den måde kan man sige, at der er noget, jeg går glip af, sådan på Flow TV, men jeg får det på andre måder.
Men det sjove er jo, du er jo, altså din hovedbeskæftigelse er jo at være vært på et program, som om noget er et flow-program, god aften, som jo er noget, folk går hen og tænder. Jeg ved ikke, om man også kan se det på
det kan du godt. Og det er også, når jeg siger streame, så altså, jeg vil sige, jeg streamer ikke nyheder, når de er sendt. Ja, så ser jeg news. Og når jeg ser news, får jeg jo også nogle gange hovedkanalens nyheder. Men man kan godt finde på at streame magasinprogrammer. Man kan også godt streame et program som vores. Selvom det jo, altså nu er jeg så udlånt fra nyhederne til Godaften Live, og det er jeg jo blandt andet, fordi TV2 gerne vil gøre det program mere aktuelt og lidt mindre hygge. Mere journalistisk, mere aktuelt. Mm. Så det kan man jo sagtens streame, også på Play. Men jeg sætter mig ikke ned klokken 23 og ser nogle nyheder fra klokken 19. Det gør jeg ikke.
Men er du stadig den, der tænker, okay, nu er klokken 19, nu skal jeg åbne for...
Ja, en gang imellem, det er jo også, fordi jeg er ansat. Jeg kan godt forstå de, der ikke gør. Altså, som jo så bare i stedet for tænder for news. Men det er klart, hvis du lige har tændt for news klokken 18.30, så kommer 19.00 jo også på news, så får man ligesom den med. Og jeg er sådan en, det vi tv-sproget vil kalde sådan en rigtig early prime pige, ikke? Jeg ser en del fjernsyn der, mens jeg måske går og laver mad eksempelvis. Mm. Og så kan jeg jo typisk have nogle nyheder tændt, eller hvad der nu måtte være der. Og så senere på aften streamer vi. Hvis vi ser fjernsyn.
Nu skal vi senere i udsendelsen her tale om den konstruktive journalistik, altså den journalistik, der byder ind med løsninger, snarere end med at påpege problemer. Hvor ligger du på den skala? Og...
Jamen, der vil jeg virkelig kunne tale for og imod. Altså, jeg kan godt forstå, da behovet opstod. Jeg kan godt forstå den der med, okay, brugerne får spat af, at alle journalister hele tiden skal finde håret i suppen og fokusere på konflikter. Og jeg kan godt forstå det der med, at man nogle gange, hvis man har set nyhedsudsendelse eller læst en avis, tænker, okay, altså, verden går under. Der er intet inspirerende, konstruktivt, opløftende i forhold til at se på verden. Og den verden, vi alle sammen går rundt i, ser jo anderledes ud, heldigvis.
Du laver jo også mange sådan mere sådan... De der større...
Events
hedder det. Ja. Det var det, hvor jeg ledte efter. Mm. Events. Hvad er definitionen af et event i TV2-sammenhæng?
Jamen, det ved jeg, vi jo også kommer ind på senere, eksempelvis i forbindelse med
Kongehuset.
Yes. Fordi det er klart, at en event i TV-mæssig sammenhæng, nu er jeg på TV2, så kan vi jo snakke om det, er en helt særlig TV-disciplin, som ikke rigtig kan sammenlignes med andet. Den er lidt... I familie, det er en fjern kusine til eksempelvis ting, man kan se i sportens verden, vil jeg sige.
Ja.
Fordi det typisk er en stor begivenhed, der bliver dækket massivt. Det vil sige, der er mange timers fjernsyn i det. Nogle vil sige for mange. Og det betyder også, at man ikke kan, som man kan til alt muligt andet tv, printe et manuskript ud, som man så følger slavisk, hvor der står, nu skal du lave et interview, det skal vare 2 minutter og 30 sekunder. Bagefter kigger du i kamera 2, så laver du et nyt interview, det må vare 1 minut, og alt står skrevet ned på manuskript. Det kan man ikke, når man laver transmissioner eller events.
Og det er det, så der evnen til det, vi journalister kalder at træde vande, kommer ind i billedet, ikke?
Dels træde vande, det er klart, det, eller padle, det er der ikke sker så meget. Ja, nogle gange sker der så rigtig meget. Og der handler det om at kommentere. Det der, hvor vi snakker slægtskab ud i sportens verden, så handler det om at kommentere det, der sker på billederne, og det er klart, det skal man jo gøre på en så kvalificeret måde som muligt, fordi bare at sige det, der foregår, det kan alle jo se, altså ligesom sportskommentatorer i helt gamle dage, ikke? Når de bare sagde navnene for dem, der havde bolden. Altså det var sådan, det har udviklet sig lidt siden. Det er meget godt at lægge lidt viden på og lidt stemning på.
Hvad tænker du om, at den der event, det der eventformat også har noget af det punkt, hvor mange elsker at latterliggøre det?
Men nu siger du mange. Altså, det kommer nok også an på...
I hvert fald visse kredse.
Ja, visse kredse, fordi jeg tror, det, altså igen, typisk de der events har også måske som et fællestræk, at det typisk er meget samlende begivenheder. Altså noget, som af den ene eller anden grund tiltrækker mange seere, har en eller anden grad af fællesskabsfølelse over sig. Noget med, at nu sidder vi og ser det her på samme tid sammen. Og det er, når jeg siger en særlig disciplin, så er det jo også en særlig journalistisk disciplin. Fordi det er klart, der er også nogle journalistiske ting, man normalt ville gøre i en nyhedsudsendelse, eller i en debat, eller i det her program, som på en eller anden måde ikke fylder lige så meget i en transmission, fordi at den bare kører, den kører direkte, og man sidder ligesom og er meget i nuet. Man ser så at sige fjernsyn sammen med seerne. Og det er klart, i visse kredse, som du siger, altså bliver sådan noget måske latterligt gjort.
Ja, der antyder i visse mere højpandede kredse.
Ja, men der er også, når vi nu snakker, nu skal vi jo snakke, ja. Vi kan godt tage hul på det, ja, altså når vi nu skal snakke kongehus senere, der er det klart, at hvis man også som udgangspunkt synes, at lige præcis kongehuset måske er en unødvendig anachronisme, så er det jo pinagtigt at sidde og kigge på. Altså, så, eller hvis man hader, nu siger jeg bare, vi går jo ind nu i Tour de France-perioden, og hvis man vitterligt, og nu skal jeg fortælle lytterne, at Henrik han sidder faktisk i en meget gul trøje,
ja.
Og det ved jeg ikke, om der er nogen sammenhæng.
Men jeg går all in på turen.
Du går all in på turen.
Hvis man nu er typen, nok til at vide,
ja, det gør men hvis man nu er typen, som synes, at det er inderligt ligegyldigt at se en masse mænd cykle op og ned af bjerge og hen ad de franske landeveje, og hen ad den københavnske og danske asfalt snart, så er det jo altså forfærdelige uger at komme igennem, men det skønne er, at man kan lave noget andet, men det er bare det der med, det er klart, at det er en disciplin, og det er så massivt at sidde og kigge på de der mega-events, hvis man vitterligt er dybt uinteresseret, eller måske ovenikøbet imod på den ene eller anden måde.
Og der kan man bruge Tour de France som eksempel, og man kan også bruge, som du selv har antydet, Kongehuset, som eksempel, jeg lige har haft Royal Run, som jo dybest set bare var nogle mennesker, der løb 5 eller 10 kilometer.
Jamen,
det fyldte 14 timer på,
ja,
på TV2.
Ja, lige knap og nok, men vi er deroppe af. Altså, det fyldte i hvert fald, altså jeg kan da sige, at vi, jeg tror, vi begyndte at sende kl. 10, og vi gik nok af kl. 8. Ja, 10
okay,
timer.
Ja, 10
men
timer.
Det er mange timer.
For nogen, der løber emotionsløb.
Ja. Men altså, jeg vil gerne, skal jeg sige lidt om det?
Ja, altså, ja bare en korte version.
Ja, men det er klart, at igen, det, man kan enten sige, som du siger, det er jo bare nogle mennesker, der løber, eller man kan anlægge den vinkel, der hedder, okay, det er blevet Danmarks største motionsløb, 90.000 mennesker har meldt sig til, det er nærmest lige så mange, som der skal til Roskilde Festival nu, som bliver dækket massivt i alle danske medier. Det er en anden måde, kongehuset pludselig viser sig på. Der er masser at tale om, men det er klart, hvis man er medlem af republikanernes forening, eller i øvrigt synes et eller andet om kongehuset, apropos det, jeg sagde før, at det er en latterlig anachronisme, så er det forfærdeligt 10 timer at slæbe sig igennem.
Ja, så har vi i mellemtiden fået besøg her i studiet af to mænd med samme titel. Kongehuskommentatorer kaldes de begge. Det er dig, Jacob Sten Olsen, der udfolder din kommentatorvirksomhed nede på Berlingske, og så er det dig, Kim Bak, der kommenterer samme emne, altså de kongelige, her på Ekstrabladet. Og noget af det sidste, jeg lige snakkede med Natasha om, inden I kom ind, var, hvorvidt nu i det her tilfælde Natashas arbejdsplads TV2 er med til sådan at være reklamesøjle for et kongehus med alle de her alenlange transmissioner af Royal Run, og nu markerer du mig.
Nej, men det er bare fordi, jeg synes bare, nu hørte I jo ikke det, vi talte om før, og jeg synes bare, i retfærdighedsvis, vi skal sige, at vi talte jo om tv-disciplinen, transmissioner og events.
Det er klart.
Og jeg synes bare, at det hører med til historien, at det er jo ikke det eneste TV2 har med kongehuset at gøre. Vi har jo også nyhedsudsendelser.
Og det skal vi nok få nuanceret.
Og en dokumentarudsendelse om Herlufs Holm.
Eksempelvis.
Ja. Fair nok.
Nå, det var lige det, for det var den disciplin, vi talte om.
Okay, fuldstændig korrekt. Og tak for præciseringen her. Men altså, Royal Run har vi lige haft. Er TV2, Jacob Sten Olsen, med til at agere reklamesøjle for kongehuset, når man sender Royal Run i
10 timer.
Nu skal jeg lige deklarere mig selv her, fordi jeg jo faktisk har været indkaldt
til TV2 til at være med. Til det.
Ja, men det er bare for at sige, at jeg sad og talte med der. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Og jeg synes faktisk, Natashas argument om, at TV2 skal være der, hvor danskerne er, og danskerne er absolut på Royal Run. Der er 100.000 mennesker, der deltager i det på tværs af Sund og Bælt. Det er et arrangement, som bringer folk sammen. Og det er helt tydeligt, og det har sindssygt gode seertal. Det taler også for en vis form for gennemslagskraft i forhold til, at danskerne synes, det er relevant at bruge deres tid på. Så kan man gøre det på mange måder, og jeg synes, at TV2 holder, ikke bare for at sikre min egen fremtid i den rolle, men jeg synes faktisk, at TV2 holder tungen lige i munden i forhold til, at mit opdrag også, når jeg sidder der, at der er egentlig ikke noget, jeg ikke må sige. Jeg får ikke at vide, at vi skal sidde og kippe med diademerne her. Jeg skal bare være mig selv og tale om det, jeg gerne vil tale om. For eksempel kunne vi godt tale om Herlufsholm-skandalen, hvis man vil kalde det, i forbindelse med Royal Run. Det var ikke nogen hemmelighed, der skulle holdes under gulvtæppet. Det talte vi om naturligt, der hvor det kom ind. Det synes jeg egentlig ikke. Hvis vi skal have et kongehus, så skal vores, og det er jo en del af, og vi så samtidig skal have public service stationer, så synes jeg absolut, det er en del af public service stationerne, enten det er DR eller TV2's opgave at beskæftige sig også med kongehuset på en seriøs måde.
Men det er fuldstændig rigtigt. Altså nu skal jeg ikke prale, at jeg så samtlige 10 timer fra Royal Run, men jeg så der noget, og det er fuldstændig korrekt, at Herlufsholm spøgelse, skal vi så kalde det det, rent faktisk blev adresseret. Der blev også kommenteret på, at de kongelige ikke var specielt tilbøjelige til at tale om det, når de blev spurgt derude. Kig over på dig, Kim Bak. Du er jo på mange måder meget ærligt varedeklareret. Du er hudende republikaner. Du synes, det er en uting, at vi har et kongehus. Men vil du ikke give TV2, folk som Jakob Stine Olsen, Natasha og hele holdet bag dem, så meget, at der trods alt er sket noget i mediernes dækning af de kongelige, bare set derved, at man kan italesætte elefanten i rummet.
Jeg er fuldstændig enig, og det er jo interessant her, at Jakob jo kommer fra Berlingske Tidende, og dermed jo også har skulle introducere for Berlingskes læsere en mere kritisk tilgang til kongehuset. Og jeg er også enig i, at hvis man ser på TV2, som jo så inviterer Jakob Sten Olsen, som er kritisk over for kongehuset, har en debat og nogle holdninger til, hvordan de agerer, så er der bestemt sket noget. Der, hvor der måske ikke er sket noget, det er på Danmarks Radio. De fortsætter jo, og det er jo interessant, fordi Danmarks Radio har det jo med at kopiere BBC. Og hvis man tager til BBC i London, så vil man se fuldstændig den samme, skal vi sige, nordkoreanske dækning af kongehuset, hvor der absolut ikke er nogen mislyde overhovedet. Så tillykke til TV2 med den fine lille bevægelse, man er i gang med. Revolutioner skal man jo passe på med, når vi taler om kongehuset. Men der sker noget, det er jeg fuldstændig enig i. Vi mangler så Danmarks Radio til måske også at bløde en anelse op.
Jamen, jeg kan kun sige, at det er i hvert fald rigtigt på vores avis. For der har vi kigget hinanden i øjnene på, i forhold til, at vi egentlig synes, at kongehusjournalistikken i Danmark ikke har været rigtig voksen. Altså, det har ikke været almindelig journalistik, det har været sådan et reservat hvor man kun kunne, man kunne kun hylde kongehuset stort set. Ikke? Man måtte ikke tage et grim om kongehuset, det var en porøs institution, man ikke måtte røre ved. Jeg synes, og det synes min avis med mig, at kongehuset er altså også en magtinstitution som i vores samfund, som betyder rigtig meget for danskerne, som har kæmpe stor gennemslagskraft. Hvorfor skulle man ikke kunne gå til kongehuset med samme kritiske sans, som man går til en hvilken som helst anden magtinstitution i vores samfund? Når Kim siger, at jeg så, og du siger, at jeg er kritisk over for kongehuset, ja, det er jeg, men jeg er ikke, jeg er jo...
Min avis, du er ikke republikaner
nej,
jeg er kritisk. Ikke,
nej, hvor, min avis går jo ind for kongehuset, men det betyder ikke, at man ikke skal beskytte kongehuset, både mod udefra kommende kræfter, men også indefra kommende kræfter.
Altså dem selv?
Ja, dem selv i virkeligheden, hvis de mennesker, som lige i øjeblikket forvalter kongehuset, ikke er i stand til at leve op til den stærke, men også ret porøse kontrakt, man har med danskerne, jamen så er vi nødt til at påtale det for institutionens skyld.
Ja, jeg kan supplere med, fordi det, vi ser i øjeblikket, er jo resultatet af den virkelighed, du lige har beskrevet. Havde det ikke været sådan, at man i hele efterkrigstiden stort set havde behandlet kongehuset som en rødent æg, og ikke alene rødent æg, men hyldede det som en nærmest hellig institution, så ville man have håndteret den her relativt simple situation ordentligt. Men i og med, at man ikke er vant til det, i og med, at man er blevet båret på hænder og fødder, så går det naturligvis galt.
Og den situation, du taler om her, det
jeg er... Jeg taler om Herlufsholm-nedsmeltningen, hvis man kan kalde den det.
Natasha?
Jeg så lidt med en anden hat på her i forhold til de to herrer, som er kommentatorer, og jeg dækker jo ikke kongehuset i det daglige. Det har aldrig været mit stofområde, men jeg har jo været med til nu i over 20 år at dække de her mærkedage. Bryllupper, begravelser, jubilæer, Royal Run osv. Og det interessante der er, at der er jo også sket en udvikling. Fordi når jeg sidder nu og kigger på gamle transmissioner, både fra DR til TV2, så er der jo en form for andægtig, nogle gange nærmest fidel stemning, hvor værterne og panelgæsterne nærmest sidder og taler lidt næsten lige så formelt som gæsterne og registrerer, hvem der kommer, og ikke rigtig siger andet. Og der er jo også sket noget der. Der er en anden stemning i studiet i dag, når Jakob og jeg og dem, der ellers er med til at lave den her slags transmission og sender, jamen der er eksempelvis kommet et begreb som humor ind. Det var slet ikke en del af de gamle transmissioner. Og vi kan også godt, vi er jo ikke tonedøve, og selvom det er tit i dur, fordi det tit er mærkedag, som på en eller anden måde har noget sådan tjula hopsa og pomp og pragt, og det hele rulles ud, så kan vi også godt, altså igen, tale om Herlufsholm, eller hvad der er af kriser, fordi vi netop ikke er tonedøve. Men vi har også en eller anden grad af forventningsafstemning i forhold til vores publikum, ligesom I har på jeres aviser.
Absolut.
Der er forskel på at skrive på Berlingske og Ekstrabladet. Det vil sige, alt overvejende af de mennesker, der åbner og kigger, når vi sender for de her store mærkedage, de vil gerne se med. De sidder ikke og er ved at dø over, at vi ikke laver en eller anden form for debat om, hvorvidt vi overhovedet skal have kongehuset den dag. Det er simpelthen ikke den forventning, de har, og dem er vi også nødt til at servicere. Så vi skal nævne det, men det må ikke tage overhånd. Lige så vel som det med humoren. Altså, vi får klager, hvis vi bliver sådan forpjattet og sådan noget, fordi der er en anden sådan forventning om, at nu vil vi gerne se den her begivenhed.
Men har de mennesker, som støtter kongehuset, Natasha, med hud og hår, ikke i virkeligheden et krav på, at der også på den institutions vegne bliver stillet de i gåseøjne upassende spørgsmål?
Fuldstændig. Jamen prøv, det er jo ikke, fordi jeg sidder med sådan en lalleglad hat på overhovedet. Jeg nævner bare lige præcis, i den disciplin, der hedder transmissionerne, er der en form for forventningsafstemning i forhold til vinklingen den dag. Og selvfølgelig skal nyhederne, news, alle mulige andre, behandle kongehuset, som Jakob siger, fuldstændig på lige fod med alle mulige andre institutioner i landet. Jeg snakker bare helt specifikt, det er derfor, jeg lige varedeklareret, at jeg jo ikke har kongehuset som stofområde, men ligesom er meget involveret tit i de der store transmissioner, store dage, hvor vi fejrer et eller andet, eller markerer et eller andet. Og igen, det skal jo heller ikke være sådan lalleglad, hvor vi ikke ved, at der er noget, der hedder Herlufsholm, eller vi har sendt den dokumentar. Det skal det ikke. Det er bare ikke vinklingen den dag.
Nu lyder det som om, at vi her i studiet er relativt enige om, at der er sket en bevægelse, måske lige på nær, siger du, Kim, ude på Danmarks Radio. Det kan vi jo passende spørge dem om hver anden lejlighed. Men hvor slutter det her hen? Hvor ender det henne? Altså, hvad er det for en udvikling, vi ser? Altså, kan man komme til at opleve et pressemøde med hendes majestæt, dronning Margrethe, hvor der bliver gået til stålet, som havde det været Mette Frederiksen, der har siddet der, Jakob Sten Olsen?
Det kan man måske nok godt forudse et eller andet sted ude i fremtiden. Altså, vi ser det jo allerede nu i forhold til kronprinsparet, som var i Holland, og de så havde givet 5 minutter til pressen, hvor de havde givet signal om, at de godt ville tale om Herlufsholm. Der synes jeg, at den samlede presse, der var mødt op, der stillede alle de relevante spørgsmål i en meget højt tempo. Så det tror jeg godt, man kan forestille sig. Men der er også sket noget med kongehuset jo, som inviterer til, at man kan stille kritiske spørgsmål og gøre det i overvejende grad, eller gøre det mere, end man gjorde før. Og det handler jo om, at den unge generation, hvis man ellers vil kalde dem på 50, har ændret de kongelige rolle fra, at det var sådan mere traditionelt, som dronning Margrethe spiller rollen. Hun sidder jo nu sådan lidt parodisk sagt, sidder hun i logen på Det Kongelige Teater, hun taler pænt om vores fædreland, fortæller om så vores historie og tager imod nogle blomster, og sådan en traditionelt kongelig måde at håndtere det på. Den unge generation, altså kronprinsparet, vil jo gerne reformere kongehuset for at nå et nyt publikum og gøre det relevant, gøre det mere relevant, også for fremtidige borgere i det her land. Det tror jeg måske er jo udmærket, fordi der skal vi ind til et nyt publikum også, og de skal følge med tiden. Men det gør jo, at de sætter sig selv i spidsen for forskellige tiltag, som de mener kan være med til at ændre vores samfund til det bedre. Vi kan nævne Maryfonden, vi kan nævne klima og bæredygtighed, vi kan nævne LGBT-spørgsmål, ting, som vi egentlig synes er danske værdier, og som vi alle sammen kan skrive under på. Problemet er bare, at nede under det, så er vi uenige om mange ting, hvad de her ting angår, og aktivering, kan man sige, af kongehuset, og også lidt en politisering af kongehuset, hvor de meget let uforvarende kan blive rullet ind i alle mulige debatter, hvor de vil bestilles det ansvar for, at de sanktionerer ting. Jeg kan nævne for eksempel, da Mary var i spidsen, hun var protektor for World Pride, og i forbindelse med Priden, så opstod der jo en diskussion om, hvorvidt hvide og sorte mennesker måtte gå i samme demonstration. Det var ikke Copenhagen Pride, der arrangerede det, men det var en mod-Pride. Men Copenhagen Pride sanktionerede sådan set det, jeg synes, at det var helt i orden. Og pludselig så falder det jo så tilbage på Mary, eller hun skal i hvert fald også stå til ansvar for lige pludselig det spørgsmål, fordi hun så er i spidsen for foretagendet, ikke? I hvert fald som en officiel patroness, eller hvad sådan noget hedder, ikke? Og så på den måde kan de meget let uforvarende blive stillet til ansvar for at sætte sig op på en moralsk høj hest, Det er meget naturligt, at man vil stille dem spørgsmål. For eksempel kunne man forudse, at der vil i fremtiden kommer til at blive stillet en hel masse spørgsmål til kongehusets klimaforbrug. De bor, kører i store biler og bor i
utætte. Men det mærkelige er jo, nu kigger jeg lige over på
så det er bare for at sige, at det inviterer også til flere kritiske spørgsmål fra pressen.
Ikke? De der historier om, at de miljøsviner flyver, man flyver dronningen i en stor helikopter til Odense og alt muligt.
Marys tøjforbrug var også en sag.
Alt muligt. Det har jo været der i visse medier, i overvis, ja. Men de kongelige er aldrig blevet udfordret på det, de er aldrig blevet konfronteret med de spørgsmål. Det er måske så småt ved at ske nu. Kim, hvad skyldes det?
Jamen, det skyldes flere ting. Jeg tror, det er jo fuldstændig rigtigt, som Jakob siger, at kongehuset er blevet mere aktivistisk i deres måde at henvende sig til omverdenen på. Men de har så også benyttet sig af de sociale medier i stor udstrækning. Og problemet er, når du går ind og sætter turbo på dit budskab via sociale medier, så bliver det ekstremt følelsesmæssigt. Det vil sige, at folk får en tættere følelsesmæssig forbindelse til det kongelige, end de ellers ville have haft. Og skuffes de så, når på det følelsesmæssige engagement, okay. Så bliver reaktionen også så meget, desto kraftigere. Og det er det, vi har set i den her Herluf Holm-sag.
Kim, lige prøve
det er faktisk en super god point i forhold til Herluf Holm. Jeg har aldrig set kongehusets Instagram.
Det er sket.
Ja, altså være så kritisk som i den sag. Altså, fordi det er jo normalt sådan en love storm, der, altså, når de lægger et billede ud, er det sådan noget, nej, hvor er det bare flot.
Lige,
og
så er der jo også.
Men bare lige spørge i forlængelse af den pointe, som du kommer med der, Kim. Er det så at betragte som en strategisk fejl fra kongehusets side, at man er gået på de sociale medier, hvis nu ønsket har været at fastholde den der ophøjet status, hvor ingen rigtig kunne slippe afsted med at kritisere?
Jeg tror ikke, man har kunnet lade være med at gå på de sociale medier. Man kom sådan relativt sent på de sociale medier sammenlignet med andre kongehuse, trods alt. Men selvfølgelig har man ikke kunnet lade være med det. Men det, at man har gjort det samtidig med, at man har følt sig kaldet til at føre, skal vi sige, en mere aktivistisk linje i forhold til offentligheden, engagerer sig i sager, som Jakob lige har nævnt. Det er jo det, der gør, at man indimellem også kan få den modsatte reaktion, og det kunne man faktisk også før i tiden. Hvis vi går tilbage og ser på for eksempel prinsesse Alexandras skæbne, så var hun jo den danske Diana. Så blev hun skilt, og det var ikke fordi, hun nødvendigvis personligt gjorde noget galt, men alene det forhold, at hun fik apanage, fik nogle følelser til at blive skuffet åbenbart i dem, der før havde elsket hende. Så den kærlighed, som nu bliver forstærket af sociale medier, er meget, meget nem at skuffe. Den form for, skal vi sige, kunstig kærlighed, som man føler fra de kongelige, er virkelig farlig. Og derfor har de bevæget sig ud på tynd is, og når de så gør det uden og være særlig dygtig til at håndtere den modgang, der måtte komme, jamen så har vi muligheden for, og jeg vil jo selvfølgelig sige chancen for, at der sker rigtig meget sjovt, som kan åbne øjnene hos befolkningen for, at monarkiet måske ikke er så god en idé, som nogen går tror.
Ekstrabladet var jeg om morgenen.
Ja, republikaneren tror dårligt sit eget held. Du er jo ikke republikaner, Jakob Sten Olsen.
Altså, du men jeg deler analysen. Jeg deler analysen, og det stiller ekstra krav til kongehusets krisehåndtering. Også fordi med internettets komme er jo også noget af det, der har ændret vores samfund på alle måder. Shitstormene raser hårdere og hurtigere, end det nogensinde
har
gjort.
Nu hedder pressechefen jo i kongehuset Lene Balby. Hun har siddet der, jeg kan ikke huske hvor længe, hun har siddet der lang tid. Også længere end i den periode, hvor kongehuset blev underkastet, sådan et kritisk fokus.
Netop.
Er hun den rette af siden der?
Jeg tror, at Lene Balby er dygtig og kompetent. Jeg tror til gengæld ikke, det er nogen nem rolle at sidde i. Fordi det er jo ikke nødvendigvis hende, der bestemmer. Jeg skriver i dag en klumme i Berlingske Tidende, hvor jeg tillader mig at rangordne det, at øverst har vi curlingbørnene, så kommer Mary, så kommer dumstedet i Frederik, så kommer hofmarschallen, og nedenunder hele det hierarki finder vi Stakkels Balleby. Og man kunne se på
hvem var det. Hvem var det, der var øverst, siger du?
Ja, det er curlingbørnene i den her sag, ikke?
Ja.
Antager jeg.
Jeg vil også.
Det kan jeg jo kun gætte.
Er du enig i analysen, Jakob?
Ja, det er umiddelbart. Det er meget populært, kan man sige, og nemt i den her sag at kritisere kongehusets presse- og kommunikationsafdeling, men der er jo ikke, altså selv yngstemanden i Lene Balbys afdeling, vi kunne have styret det her bedre, og jeg er sikker på, hvis de havde fået lov, kunne have styret det bedre. Så jeg har også indtryk af, at der er andre, som kongehuset lytter til i den her sag. Jeg kan i hvert fald ikke få det til at se anderledes ud.
Sig lidt mere. Hvem er det, de lytter til?
jamen højere op i hierarkiet, ikke? I hoffet. Og det, men det er bare for at sige, at i fremtiden bliver bliver pressehåndteringen både den, som bliver altså den strategi, der bliver lagt i det gule palæ, som er jo der, hvor kommunikationsafdelingen hører til, men også de enkelte kongehusmedlemmers evne til at leve op til den strategi bliver meget, meget afgørende, fordi vi er i en situation, hvor den situation, vi havde før, they can do no wrong, den har ændret sig. Kongehuset vil blive stillet til ansvar for den magtposition og de midler, de får, på samme måde som politikere i vores samfund har. På en fair måde, håber jeg.
Og vel rimeligvis, altså, fordi det er autoritetspersoner.
Men på en rimelig vis, fordi det er en magtinstitution, som sagt, i vores samfund. Ikke for at bringe kongehuset i ufører, eller nu taler jeg bare for min egen avises vedkommende, eller for at afskaffe monarkiet, men for at sørge for, at for nu sige det sådan lidt vulgært, at de lever op til den kontrakt, man har med det danske folk, som er et enestående tillidsforhold, men som også kræver meget, nærmest umenneskeligt meget af de mennesker, der befolker det i forhold til at være moralske forbilleder og gøre det rigtige. Ikke bare overholde loven, men altså også overholde det moralske bud, vi har. De skal være en lille smule bedre end os andre og være forbilleder.
De står og falder i hvert fald jo fuldstændig med de personer, der formår
det. Ja, det må man sige, bare sige, og deres evne til at leve op til den kontrakt.
Kim, det der med, da du nævnte Alexandra. Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, at når det handler om troværdighed, integritet og den slags dejlige begreber, så kan vi jo se overalt i samfundet, ikke kun i kongehuset, det gælder også politikere eller også journalister, det tager mange, mange år at bygge op, og det kan tage en time, og så smuldrer det.
Hvad er det for et dramatisk scenarie, man kunne se her, hvis det her går galt?
Tænker du på Herlufsholm-sagen?
Nej, for kongehusets måde at håndtere medierne på.
Jamen, der er jo noget, der er helt...
Som vi måske har haft en forsmag på her under Herlufsholm.
Det, der typisk går galt, det er jo vores udmærkede medkommentator Ulla Terkelsen siger jo altid, at der er to ting, der kan gå galt for kongehus, og det er som regel det, der går galt for dem. Det er noget med sex eller noget med penge. og det har jo nok ikke helt uret i. Men det, der fundamentalt er helt afgørende, det er, at kongehusets medlemmer på alle niveauer forstår den fuldstændig enestående privilegerede situation, de har, og forstår det her med, at pligten kommer frem for... hvor barsk man elke synes det er, at pligten frem for alt. Alle har set den britiske serie The Crown. Hvad er det, man ser i den? Der ser man dronning Elizabeth stå gang på gang i ensom majestæt i bogstaveligste forstand i de der guldstukne rammer, helt alene. Nu har hun endnu en gang offret sin egen lykke eller sin børns lykke på det alter, der hedder pligten. Margrethe, vores egen dronning, var jo villig til at ofre Henri de Montpassat, da hun kom hjem med ham, hvis Frederik ringede og sagde, ved du hvad, han er altså ikke egnet. Så havde hun ofret ham og sagt farvel, jeg skal være dronning af Danmark. Det er helt afgørende for fremtiden, for kongehusets fremtid, at dets medlemmer forstår at tilsidesætte i visse tilfælde deres egne behov, deres egne individualitet, fordi de har en ganske særlig rolle at spille. Og det er også det, jeg ser skyggerne af i den her, for nu lige at vende tilbage til Herlufsholm-sagen, at kongehuset er tæt på at være en lille smule mopset over, at nogen skal blande sig i Christians skolegang, for han er bare så glad for at gå der. Og det skal man passe enormt meget på, især sådan en sag, hvor der er rigtig mange på baggrund af at se TV2's dokumentar, som er oprørt over forholdene på Herlufsholm, og som synes, det er vigtigt at tale om de mennesker, det er gået ud over, og som synes, det er vigtigt at tale om, hvordan man får rettet op på en skole, hvor værdierne til synligheden ikke har været i orden. Så er det sådan set lidt ligegyldigt, og nu sætter jeg igen på spidsen, hvad en overklassedreng fra et hjem midt i København, egentlig, hvordan han lige går og har det.
Og der antyder du også...
Der antyder jeg bare...
Du siger det mere...
Jeg siger det lige ud, at de kongelige er nødt til at være sindssygt bevidste om at tilsidesætte, når det er nødvendigt, deres egen behov.
Men har det i den sammenhæng været en sovepude for de kongelige og for hoffet, at Danmark har været befolket med få undtagelser, som Kim, af nogle billedbladsjournalister?
Altså, nu jeg er sikker på, at de vil meget gerne have så den hjælp fra bedt. Men der er jo et eller andet, når jeg nu siger, at jeg synes, at vores kongehusjournalistik på det er et frygteligt udtryk, en bred vifte af medier, er ved at være voksen, jamen så er det jo også et wake-up call til kongehuset i forhold til at så leve op til den nye virkelighed. Det kan de sagtens. Det bliver svært, men det kan de sagtens. Men i gamle dage, så sagde man jo, at hvis du var kongelig og skulle have en pressestrategi, den har vi hentet over fra Storbritannien, jamen, så skulle man, så kunne man sagtens slippe af sted med, altså never complain, never explain. Lad være med at brokke over noget, ingen gider at høre rige mennesker brokke sig, men lad også være med at forklare noget, fordi hvis du begynder at forklare dig, så anerkender du, at der overhovedet er en diskussion, og du bringer dig selv ned på et niveau, hvor du ikke skal være, fordi du er kongelig, så du kan med rette svæve op i det højere luftlag. Den strategi har vi jo set nu, fordi man har fastholdt den i forhold til Herlufsholm, men den virker altså ikke mere. Men det gælder jo ikke bare for de kongelige, det gælder jo for alle mulige firmaer, som møder de her shitstorm, vi taler om, at man forsøger sig i mange tilfælde med ikke at kommentere, men så bliver man alligevel tvunget ud af busken, fordi man er nødt til at forklare sig. Og det gælder også de kongelige.
Altså, Krone, jeg er en lille smule nysgerrig. Altså, nu beskrev du, hvordan du ligesom var med i de events, der bliver lavet på TV2, ikke i nyhedsdækningen om de kongelige. Men for eksempel Royal Run, hvor der så rent faktisk bliver, og kredit for det, bliver spurgt til Herlufsholm, hvordan reagerer de inkarnerede kongehustilhængere på det, når de ser det? Dem, der sidder og følger Royal Run.
Jamen, det er en hårfin balance. Nu siger du selv, det er jo en væg-til-væg-dækning, og det er nok trods alt de færreste, der sidder og ser samtlige 10 timer, selvom de skal være noget så velkomne. Så det er klart, at det, at vi en gang imellem i løbet af de 10 timer nævner, at kronprinsparet rent faktisk står midt i en krise. Alvorlig krise, det er jo ikke sådan, at alle har hørt det. Hvis vi nu kun havde sendt en halv time, og det havde været, hvad ved jeg, i anledning af en fødselsdag eller noget, og vi havde brugt et kvarter på det, så tror jeg, vi havde fået mange vrede mails. Fordi igen, der er noget forventningsafstemning der, og der handler det simpelthen enormt meget om sådan mavefornemmelse og musikalitet, lige præcis i den genre, der hedder transmission.
Er I mere bange for at støde seerne på manchetterne end kongehuset på manchetterne?
Nej, jeg tror ikke, at vi er bange for at støde nogen som helst på manchetterne, eller nu, der er ingen grund til at bruge et kongeligt pluralist der. Jeg er ikke bange for at støde nogen på manchetterne, når jeg sidder og er vært for en transmission. Jeg sidder ikke og tænker på, er der nu nogen i kongehuset, der bliver sure, eller er der en seer, der sender en vred mail? Og det tror jeg handler om, at jeg har siddet der i så mange år nu. Det havde jeg måske tænkt over for 20 år siden, da jeg dækkede der. Det tænker jeg simpelthen ikke over, men jeg har en faglig stolthed i forhold til at levere til de seere, der er en god transmission i en indpakning, hvor vi giver noget viden, noget stemning og noget humor. Og det er sådan set mit faglige opdrag sådan en dag, da jeg sidder simpelthen ikke og tænker på, er der nu nogen, der bliver sure.
Og så synes jeg også, man må være fair at sige, at man skal jo også rose kongehuset for de gode ting, de gør. Og jeg synes personligt, at Royal Run er en genistreg, som glæder rigtig mange mennesker, og som er et godt signal. Og virkelig, altså hvis det ikke eksisterede, havde man været nødt til at opfinde det. Det passer som hånd i handske til det, Frederik er bedst til og kan, og han har hele familien med på det. Og det er et glimrende signal til os alle sammen om, at vi alle sammen kan bevæge os en lille smule mere. Det skal man huske også, og man skal huske at være fair, og så også rose kongehuset, fordi de ting, de gør godt og rigtigt. Og det er også vores opgave i øvrigt.
Og du får det sidste ord i den her diskussion, og så må vi se, om du også rose kongehuset.
Jamen, jeg skal gøre mit bedste, selvom det er svært, fordi Royal Run er jo sådan set blot en videreførelse af Margrethes måde at agere på. Det her vil at gøre med noget uskyldigt. Det svarer lidt til at designe nye, hvad hedder det, dragter på pantomimeteateret eller sådan noget. Der er jo ikke den store forskel. Der, hvor forskellen er, at man netop er gået ind på det aktivistiske. Det er ikke nødvendigvis en fejl at gøre det, men det, der er sket, er, at man har gjort det i så stort et tempo. Her i foråret kunne Dan Jørgensen jo nærmest ikke komme ud på et virksomhedsbesøg, uden at Frederik var med. Det vil sige, at de er gået for hurtigt med tidsånden i hånden. Og den, der gifter sig med tidsånden, bliver enke i fremtiden, som nogen vist har sagt på et tidspunkt. Så de skal nok styre sig lidt, kommer det her fra den konservative republikaner. Tag nu den med ord, ikke?
Kim Bach, kongehuskommentator på Ekstrabladet, og Jakob Sten Olsen, kongehusdito på Berlingske. Tak, fordi I kiggede forbi Q&K i dag. Vi sidder her stadigvæk, Natasha Crone, og jeg vil blive lidt i samme boldgade, tror jeg, fordi nu snakkede Kim her om aktivisme, og hvad man bør gøre og ikke bør gøre. Lige om lidt, om 140 dage eller sådan noget, så er der VM i Katar. Jeg ved, du er sportsinteresseret.
Ja.
Ville det, synes du, være passende aktivisme, ikke at se VM? I forhold til et styre?
Jamen, jeg forstår godt dit spørgsmål, men igen, aktivisme skal jo på en eller anden måde have et publikum, altså, så, eller også så er det op til ens egen samvittighed.
Ja,
altså,
jeg kan udvide tankeeksperimentet. Ja, ja. Vil det være passende aktivisme, at TV2 ikke dækkede VM i fodbold i Katar, som alle er enige om, er placeret et skrub forkert sted?
Ja, men det er et virkelig svært spørgsmål, fordi hvis jeg nu siger ja, TV2 burde simpelthen droppe det, så er det klart, så løber nogle andre med rettighederne og jublen og pengene og alt det der. Så det er klart, der er jo også sådan, altså, der er jo så mange ting i det her, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at det VM skulle aldrig have været placeret i Katar. Og det, at vi nu sidder i den her suppedags på en eller anden måde, både når vi skal dække det, og dem, der skal deltage i det, er jo simpelthen, altså, hvad kan man sige, skabt af lige præcis det faktum, at ingen rigtig altså, råbte op, da det galt jo i virkeligheden. Ikke? Og jeg er simpelthen ikke nok inde i FIFAs mekanismer til at vide præcis, hvem der gjorde hvad og hvorfor. Men det er bare for at sige,
men vi, vil
vi, ser jo, vi ser jo en masse. Vi ser, jeg synes, vi ser i dækningen lige nu. Fordi det er egentlig det, jeg gerne vil koncentrere mig om. Det er selvfølgelig dækningen, fordi jeg er jo ikke sådan på den måde kommentator, andre. Men vi ser jo i dækningen bare en masse kvababelser og noget, der også nogle gange grænser til hykleri.
Men det, jeg selvfølgelig krabber mig i retning af, det er, at en af de mest omtalte sportspersonligheder i den forgangne uge, det er Nadia Nadim, fodboldspiller, men jo også ambassadør for den VM-slutrunde, der skal finde sted i Katar om ikke særlig. Og jeg skal da ellers lige love for, at hun har fået nogle tæsk. Hvor man måske kunne argumentere for, Natasha, at hun fremmer så et arrangement dernede. Men det gør TV2, jeg synes det også. Det gør det fodboldlandshold, der rejser derned jo også. Det gør DBU også. Det gør Kasper Hjulmand. Det gør de alle sammen.
Det gør Ekstrabladet også, som
og
også
det gør
ser
Ekstrabladet
nogle, der gør BT også. Det gør det.
Jamen,
det er bare for at sige, det gør jo de medier, der kommer til at dække det. Det gør de mennesker, der rejser derned for at se det. Det gør alle, der på en eller anden måde kommer til at have en lille aktie i det der. Og ja, jeg synes da i dækningen af det, i dækningen af, hvor hyklerisk, hvor vi prøver i hvert fald, hvad kan man sige, at ryge noget hykleri ud. Altså, det er der jo mange medier, der prøver. Der kan man sige, der er der meget stor forskel på, hvilken behandling folk får i medierne. Det synes jeg da helt ærligt, der er.
Og netop den diskussion havde jeg lidt tidligere på dagen med Elisabeth Møller Jensen, der er tidligere direktør i Kvinfo, som faktisk mener, at Nadia Nadim er blevet rigtig skidt behandlet af de danske medier. Hun var herinde i studiet til en diskussion med Ekstrabladets mangeårige sportsjournalist, Jan Jensen, der netop har skrevet meget om de kommende lege, eller den kommende slutrunde i Katar.
Det, hun er blevet syndebuk for, det tror jeg er vores allesammens skyldfølelse over, at det der VM, det foregår i Katar. Og at DBU har anerkendt eller accepteret det, at spillerne har opgivet at boykotte det, at vi alle sammen formentlig vil sidde og savle over VM i fodbold, når det kommer på skærmen. Og det har vi dårlig samvittighed over, fordi jeg synes også, det er en katastrofe, at det skal foregå der i det land. Og så er det ligesom nemt, altså, det giver en form for aflad, eller det giver en form for sådan en forløsning, hvis man så virkelig kan skælde ud på en, man synes, der træder over stregen, ikke?
Jan Jensen, du er journalist, skriver om sport her på Ekstrabladet, især om fodbold, og især klasse om, hvad der skal foregå nede i Katar her om ikke så mange måneder. Har Elisabeth Møller Jensen en pointe, at Nadim kom faktisk ganske belejligt ind, fordi pludselig havde vi et sted at kanalisere al vreden og frustration over, der skal være et VM dernede hen?
Altså, jeg vil jo elske, at jeg kunne sige, at du har en pointe, men det kan jeg ikke. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, Nadia Nadim har gang i. Og det gør jeg af flere grunde ikke. Altså, jeg mødte hende jo selv dernede 1. april, da hun annoncerede, at hun skulle være ambassadør for Katar. Og siden, der ville hun så ikke tale med mig. Hun ville heller ikke tale med Danmarks Radio TV 2, som var til stede. Det havde været naturligt, når hun nu meldte sin, at hun var ambassadør, og hun ligesom også forklarede sig. Og det har hun så ikke gjort før lige her for nyligt. Og nu er der 150 dage til VM begynder, og hun fortæller, at hun er ambassadør for VM i Katar, men vi aner jo stadigvæk ikke, hvad det er for en ambassadørrolle, hun har, og hvad det er, hun skal ligesom bruges til. Og det har hun heller ikke forklaret på de pressemøde, hun holdt ude i landsholdslejren her for nylig.
Men hvis vi nu lød være med at diskutere helt så meget, hvorvidt Nadia Nadim har et problem, fordi det er der måske mange, der vil argumentere for, det er dumt at blive ambassadør for VM i Katar, men prøv at holde diskussionen på sporet af en eller anden form for en dobbeltmoral. For det er det, jeg hører Elisabeth Møller Jensen også argumentere for. Ja, det kan godt være, at Nadia Nadim har dummet sig. Men hvad med alle de andre, der går ned og legitimerer VM?
Jeg undrede mig, da jeg hørte første gang, at hun skulle være ambassadør for VM i Katar. Og det var der i 1. april, tror jeg, det var, ikke? Men så læste jeg så altså, referatet af det her pressemøde, hvor du siger, at hun ikke forklarede nogen ting. Men altså, i mine ører, der gav det faktisk god mening, de forklaringer, hun kom med. Altså, at hun ville bruge sin egen historie, som hun havde brugt under sin opvækst, og hvor hun havde jo oplevet, at både religiøst og kulturelt, der var det der med, at piger spiller fodbold, det var ikke nogen god match, og da hun havde haft meget modstand, men så var de efterhånden vendt,
men,
og så
vil hun gå frem. Undskyld, jeg afbryder. Hvordan ved du, Isabelle Møller Jensen, at det ikke er en til lejligheden opfundet forklaring, der tjener det formål at skjule, at hun legitimerer et blodigt styre i Katar?
Ved du hvad, det aner jeg da ingenting om. Men altså, jeg vælger så at tro hende på det, hun siger, og at hun har gode intentioner, fordi at jeg synes, at hun med, altså med sin historie og sin kamp og sin jo helt imponerende karriere, har vist os, hvad for stof hun har gjort af. Så derfor synes jeg bare, at der er mange, jeg har mange gode grunde til at tro det bedste i forhold til, hvad hun siger. Men jeg ved det da, jeg kan jo ikke læse hendes tanker.
Jan Jensen?
Jamen, det er jo ikke noget, som vi kan se andre steder. Det er første gang, vi hører om det. Det var jo på de her pressemøde forleden. Nu har jeg været igennem Katars VM-komité. De har en hjemmeside, Supreme Committee hedder den. De har listet alle deres ambassadører, både nationale og internationale. Der figurerer hun heller ikke, Nadia Nadim. Så det er jo først her for nyligt til det her pressemøde, hun fortæller, at hun vil gøre noget for kvinderne. Mm. Men hvordan skal hun kunne gøre det? Der er 150 dage til VM. Nu skal hun spille EM. Bagefter skal hun tilbage til sin amerikanske klub. Hun er fuldtidsprofessionel i USA. Hun skal passe sit arbejde der. Jeg kan slet ikke se, at det er andet end en forklaring opfundet til formål. Hun har jo ikke været dernede og lavet noget med kvinderne i Katar, siden hun meddelte det her 1. april.
Hvorfor tror du, at hun siger ja til det, Jan Jensen?
Jamen, jeg tror, hun gør det for at få penge for det, og måske fordi hun gerne vil investere i sin fremtid. Hun er jo lige blevet uddannet læge. De har dygtige, altså de har fine hospitaler i Katar. Det kunne sagtens være en mulighed. Hun skal jo have et job, når hun er færdig med at spille fodbold. Hun er jo 34 år nu, så hun har jo højst et par år tilbage, kan man forestille sig som fodboldspiller. Så skal hun jo i gang med en ny karriere.
Men hvordan har du det med, Elisabeth Møller Jensen, at hun jo, det tror jeg ikke, man kan helt sige, ikke finder sted, er med til at legitimere et styre, som vi alle sammen er enige om, ikke at bryde os om?
Jamen, så vil jeg så spørge, jamen, legitimerer hun det mere end DBU og fodboldspillerne, der tager derned, og journalisterne, der får noget at skrive om, og sælger aviser på den her historie, og også, jeg skal også se VM i fodbold. Altså, hvad er det hendes brøde i forhold til alle os andre?
Og Jan Jensen, det er virkelig en meget fair pointe. Altså, uden fodboldspillere, hvis vi starter der, så blev der ikke noget VM i Katar. Så kunne man ikke starte der, hvis man var så farvet?
Jo, det her der er dejligt. Jeg synes også, at man har forpasset ufattelig mange muligheder for at tage det der VM fra Katar. Altså, vi skal jo tænke på, at vi skal jo helt tilbage til 2. december 2010, hvor Katar fik VM. Og ret hurtigt derefter, så fandt vi jo ud af, hvad det egentlig var. Katar var for en ting, og et land, og hvad det var for nogle forhold, der var dernede. Og jeg synes da, og det har jeg advokeret for i mange år, jeg synes, at man skulle have taget VM fra Katar. Mm. Og man havde muligheden i 15-16, da man fandt ud af, at Katar havde betalt medlemmer af FIFA's eksekutive komité for at få VM til Katar. Mm. Jeg advokerede over for DBU, jeg advokerede over for den tidligere kulturminister, Marianne Jelved. Hun fik så stoppet DBU's turerne, de sendte deres ungdomslandshold på gratis betalt ophold i Katar. Det blev så stoppet efter 2015. Men det var jo der, man havde muligheden for at tage VM fra Katar.
Men lige om lidt, så tager den avis, som du er tilknyttet Ekstrabladet ned og dækker VM i Katar. Altså hvis nu alle medier boykottede VM i Katar, så kunne det jo være, at det havde en effekt.
Det kommer så ikke til at ske.
Hvorfor ikke, Jan Jensen? Jamen, fordi nu er så farvet.
Jamen, jeg ved ikke, jeg er farvet, jeg er også kritisk. Jeg har dækket Katar siden 2011, og jeg vil fortsætte med at dække Katar, også efter VM, fordi det vi ser i Katar, og det VM, vi kommer til at se i Katar, er jo bare en del af en lang proces, en større proces. Katar har jo en vision, der hedder Katar 2030. De vil jo også have sommer-OL. Ja. Det vil sige, så kommer vi i situationen en gang til, hvis der ikke er nogen, der fortæller, hvad det er for forhold, der er i Katar. Så ja, jeg dækker ikke selve VM-slutningen, men jeg dækker Katar.
Og fair nok. Men så vil jeg godt lige holde fast i pointen. Hvorfor skal i det her tilfælde Ekstrabladet, og med Ekstrabladet alle mulige andre medier, dække et VM, som vi synes er så forfærdeligt?
Jamen, jeg synes også, det er ganske problematisk. Og jeg havde måske også, altså, jeg havde jo hellere set, at det her VM var blevet holdt i USA, som det egentlig var planlagt. Hvis ikke det var, fordi der var nogle gråde og korrupte mænd i FIFA, som ændrede mening.
Men du kan godt se, dobbeltmoralen, ikke?
Jo, det kan man jo.
Og det er vel i virkeligheden den, Elisabeth Møller Jensen peger på, at vi, Kasper Hjulmand rejser derned, DBU rejser ned, Ekstrabladet journalister rejser ned, TV2 journalister, vi rejser alle sammen til Katar. Alle er bare rørende enige om, at den store skurk er Nadim.
Men vi får ikke penge af Katar.
Er det der er forskellen?
Det er en væsentlig forskel.
Og der vil jeg så sige, altså, der er så mange penge, og også rådne penge. Du er selv inde på den korruption, der sådan set har udløst, at det kommer til at foregå der, ikke? Og fodboldspilleren, jeg er jo så gammel, og altså fra en helt anden tid, hvor det der med, der var slet ikke fodbold, altså penge i fodbold, jeg mener, det er sandelig en stor problemstilling, og i forhold til, der er jo ingen, der aner, hvad hun får. Hun sagde selv, at det var ikke det, der var afgørende.
Men den tror du ikke helt på,
det ved jeg, det? Jeg aner det jo ikke. Jeg ved det ikke. Det kan godt være, at det har betydet noget for en. Altså, det kan da sagtens være, men det betyder noget for de fleste mennesker.
Du er tidligere direktør for Kvinfo.
Ja.
Og det kan være, det er et ledende spørgsmål der, så i så fald må du undskylde mig, men ser du et eller andet element af noget kønsbordet i den her diskussion om Nadim?
Altså, man kan i hvert fald sige, at hendes kamp, den er jo i høj grad styret af, at hun er kvinde. Altså, det vil jo, hendes indsats og hendes, altså det, der lykkedes for hende, ville jo aldrig have været lige så stort, hvis hun var en dreng, der var begyndt at spille i fodbold i en asyllejr oppe i Aalborg. Altså, det var der, altså, vores hjerte ligesom svulmer over og tænkte, hold da op, her var altså en pige fra Afghanistan, der insisterede på, at det ville hun have lov til. Og ikke bare have lov til at spille på det græs deroppe, men altså faktisk kunne føre den frem til det niveau, hun er i dag. Og det samtidig med, det synes jeg også, vi skal have med, at kvindefodbold er den hurtigst accelererende sportsgren verden over, ikke? Så der er jo også, altså hun har jo en kæmpe stor scene, kan man sige, at spille på. Det er et meget stort emne. Og så er det, hun går ind og tager den her altså FIFA-position, og så siger, det vil jeg bruge til noget. Og det tror jeg på, at hun gerne vil. For den, jeg har ikke grund til andet.
Den køber I ikke, Jan Jensen?
Nej. Jeg var også fan af Nadia Nadim og hendes historie, hendes baggrund, og har også fremhævet hende over for mine udenlandske kolleger tidligere, når vi sådan snakkede om kvindefodbold og herrefodbold. Men bare ikke lige det her, bare ikke lige den her sag. Og der er jo også det med, altså, du selv nævner, hun er fra Afghanistan. Hendes far blev slået ihjel af Taliban. Katar samarbejder tæt med Taliban. Altså, der er simpelthen så mange historier i historien, som jeg simpelthen ikke forstår. Og jeg forstår ikke hendes handlinger. Jeg forstår ikke med de værdier, som hun må have fået via sin opvækst i Danmark, med sine danske kammerater og danske kolleger på fodboldbanen, at der ikke er noget af det, der vægter højere, end at få nogle penge for at promovere det mest beskidte og korrupte VM i fodboldhistorien. Mm. Det forstår jeg simpelthen ikke.
Og DBU tjener penge på at spille fodbold. Ekstrabladet tjener penge på at sælge aviser. TV2 sælger reklamer på at lave fodboldtransmissioner fra Katar. Altså, det er jo mere end almindelig naivt, Jan Jensen, at påstå, at det kun er Nadia Nadim, der har penge i klemme i forhold til Katar.
Men jeg er enig i, at det er ikke kun Nadia Nadim, som har et problem, fordi det har DBU også, og det har stort set alle de landshold, 32 landshold, eller 31, fordi Katar stiller selvfølgelig op til, men de 31 landshold, der stiller op, den har selvfølgelig et problem. Fodbolden har et problem, og jeg er bare bange for, at det ikke er det sidste store problem, som fodbolden får, fordi jeg kan godt frygte, at det næste VM, der skal uddeles til i 30, det bliver i Kina, og så står vi i en situation igen, hvor man kommer til at diskutere de her ting.
Natasha, nu har du allerede på det tidligere tidspunkt i udsendelsen afsluttet, at I der hjemme hos jer får to printaviser.
Ja, ja.
Er en af de to BT?
Nej.
Du har læst, at det her jo var ugen, hvor BT...
Ja. Papiravisen afgår
ved døden. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, det var forudsigeligt. Og jeg kan jo bare se på mine egne medievaner, hvordan... For eksempel en avis som BT eller Ekstrabladet. Når jeg stifter bekendtskab med de to medier, så er det kun online. Det er BT.dk, det er EB.dk.
Men Ekstrabladet er gået modsatte vej. Ekstrabladet har jo besluttet, altså selvom guderne skal vide, at Ekstrabladet er lysår fra dengang, man solgte 300.000 eksemplarer, hvor meget man solgte om dagen, så er man her hen over det seneste år jo gået modsatte vej og har styrket printavisen, og så har BT så...
Men jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har stået og bladret fysisk i et Ekstrablad.
Kan du det, Søren Espersen?
Ja, altså, nu har jeg været pressechef i lang tid, og der var jeg vant til, at der kom fem landstækkende aviser hver dag.
I Dansk Folkeparti var du pressechef?
Ja, så det har jeg i hvert fald.
Inden du blev politiker?
Ja, og det hænger jeg ved. Altså, jeg får en dårlig morgen, hvis ikke jeg har været igennem aviserne. Vi er så heldigt stillet på borgen, at vi får alle aviserne i abonnement under betalende øre.
Og der taler vi om den fysiske trykte udgave?
Nej, det har vi nede på biblioteket. Men det er alt sammen elektronisk nu, men vi kan se siderne og blader i den, som om det var et blad.
Men når du sidder her, Søren Espersen, så er det jo selvfølgelig, fordi folk ved, hvem du er, men dit claim to fame i denne her sammenhæng er, at du er tidligere BT-journalist. Og jeg blev mindet om det forleden dag, da jeg faldt over et opslag på, jeg tror det var Facebook.
Det er Twitter, tror jeg.
Var det Twitter? Ja. Hvor en... du lignede sådan en latin lover-agtig type med overskæg, så du stod med i sådan en mælkekarton af en mobiltelefon.
Ja, så vældig godt ud, det vil jeg også selv sige.
Der var du journalist på BT?
Ja, det har været i 8 år.
Hvordan var det?
De år der fra 80 og til at rejse til England i 88, det var sådan, når jeg ser tilbage på det, en oplevelse af overflod, økonomisk overflod, journalistisk overflod. Vi havde 12 lokalredaktioner. 12 lokalredaktioner. Nogle af dem 2 og 3 mand bemandet. Jeg sad så som redaktør i Nordjylland igennem 6 år. Vi tjente vi solgte 225.000 aviser hver dag, og det var sådan en normal... BT var jo en guldgås for det Berlingske Hus. Ligesom vi gjorde også Billedbladet, var en del af hvad hedder det?
Og Ekstrabladet var det for politikken, ja, ja. Ikke?
Jo, og de to, de holdt jo alt andet op, altså Berlingske og Weekendavisen, og hvad der ellers var af udgivelser. Så altså, vi kunne godt lave fejl. Det blev ikke til noget, det her. Vi har godt nok været i Berlin i 4 dage, men vi kom hjem med ingenting. Nå, men det var så fint, hvis man havde gjort sit bedste osv. I dag skærer man jo ned over alt, også på det journalistiske. Jeg fik at vide, at en af folkemøderne, vi har haft, hvor de der 4-5 BT-folk, der var afsted, de blev bedt om at køre over Rønne Ystad. Der skulle ikke flyves. Altså, vi fløj, som vi ville. Og jeg synes, når jeg ser tilbage på det, så var det virkelig... Der
du lyder, som om det var et overgreb, at de skulle sejle fra folk.
Nej, det gør jeg også selv, men nu skal jeg betale. Men bare den tanke, at det må man ikke, fordi der er ikke penge til, det kendte vi ikke på BT dengang. Det gjorde vi ikke. Ekstrabladet var det samme. De havde altid et mulehår foran os. Altså 230.000-240.000 solgte de. Så vi havde jo en spændende journalistisk tid der. Men jeg synes... at de ting, der kom ud af det, at man havde den overflod, at der var tiltro til, at man ikke bare gik og daskede af, men gjorde sit bedste. Det gjorde altså, at det var nogle rigtig gode
artikler. Så hvis vi nu prøver at skrue tiden til der, ja. Frygtelig mange år tilbage, ja. Altså 30-35 år tilbage, hvad var så forskellen på den tabloidavis, I lavede over på BT, og den, der blev lavet her på Rådhuspladsen på Ekstrabladet?
Jamen altså, jeg tror, det er i hvert fald i folks bevidsthed, at Ekstrabladet var lidt frækkere og lidt mere nedrige samtidig over for ting, hvor BT nok holdt lidt igen. Der var stadigvæk også en Berlingske koncerndirektør, og koncernen i det hele taget var meget interesseret i, og ligesom nu skal vi lige tage det lidt med ro, og det kunne også godt komme besked via mange, at Aude Lorange måske ikke var helt tilfreds med det, der blev skrevet.
Grand old man.
Ja, uden at han i øvrigt skulle blande sig, for det gjorde han naturligvis ikke.
Hvad var dit stofområde?
På BT de sidste 6 år var jeg så lokalredaktør i Nordjylland, hvor vi havde en tomandsbetjent, og der var jeg både lidt sport og lidt kriminal og lidt politi. Det var en blandet landhandel, når man sad men så kom jeg også i det, der hedder BT's rejsende gruppe, hvor vi var ude sådan, jeg var rejst ufattelig meget og blev træt af det til sidst, men det var alligevel en udfordring at komme afsted til alle mulige steder, og så vide, at man havde en opbakning bagefter. Der var også en omsorg. Det var der. Det tænker jeg også tilbage på. Over for journalister og fotografer, hvis der var et eller andet i deres privatliv, der havde slået dem ud af kurs og sådan noget. Der var en vældig omsorg, som jeg bemærkede også i forhold til den tidligere chefredaktør, Leif Jensen, der godt kunne finde på at ringe og sige, får I noget at spise deroppe i den der lokale? For nu synes jeg, at I skal ud og få en rigtig god måltid. Tag lige konen og et par børn med, og så skal I have det lidt hyggeligt, for I har arbejdet rigtig godt. Altså, det var sådan, nå, det var da altid noget, hold da op. Og så var vi ude på de store restauranter, og det synes jeg var, det var så smukt, på en eller anden måde.
Så hvad er det for en udvikling, som med dine øjne, som tabloidaviserne BT Ekstrabladet har gennemlevet siden dengang du arbejdede der, og så til i dag?
Det er i hvert fald det var, at man jo løber efter det samme, som man ikke gjorde dengang. Jeg beskylder TV2 News for at have startet den trend, der alle aviser løber efter den samme historie. Her havde man en interesse i, at det skulle være noget nyt, noget spændende, noget vi kom med, og noget de kom med. Men i dag, der er det sådan mere, ja, det er næsten det samme, når man kigger de to aviser igennem om morgenen. De samme ting, som de beskriver, og også det, de får, de render efter på Christiansborg, som jeg jo oplever.
Mm. Er det et problem?
Ja, jeg synes, det er et problem. Altså, dengang var det sådan meget væsentligt. Jeg tror, det var Aude Lange, som sagde, en nyhed er først en nyhed, når den er stået i Berlingske. Og det var sådan hans indstilling til det. Det var væsentligt, at Berlingske blev bestyrket, det Berlingske koncern, det Berlingske hus, osv. Så ja, der var en vilje til, at man skulle lave noget andet, end det alle de andre gjorde. Altså nu, som pressechef, også som folketingsmedlem, har jeg jo oplevet, hvor vigtigt det er at komme på TV2 News meget, meget tidligt, 6.15 eller sådan noget. Og så kører man jo i sløjfer i hele tiden, og andre journalister kommer til, og de siger, at det må vi også have, og sådan noget.
Men det er meget interessant, det du siger der, Søren, for det er jo fuldstændig modsat, sådan det var dengang Henrik og jeg var på Berlingske der i midt-90'erne. Der var det jo altid sådan, så man ligesom kiggede på TV-nyhederne og sådan grinede lidt af dem, fordi de altid bare tog det, der stod i avisen. Altså, de kiggede jo på dagens forsider på de store landsdækkende aviser, og så vidste man godt, hvad der var top.
Men det må man jo også sige, det var jo også inden, at vi havde fik news og alt det der.
Ja, jamen, det er det, men på den måde er det jo rigtigt, at der har TV2 News jo fuldstændig ændret sådan, hvad kan man sige, dagsordenen for medierne, altså hvad man løber efter på dagen, det er jo rigtigt.
Hvad tænker du om, Søren Espersen, at det nu er ved at være historie med BT jamen,
det,
på print?
Jeg synes, det er trist. Altså, enhver avis, der går ned, er jo trist. Det er jo ikke noget, der er nyt, vi har haft. Hundredvis af aviser i Danmark og alle mulige sammenhænge. Og man er ked af det, hver gang der går noget ned, for der går altså en lille smule væk at holde fast på læserne og stadigvæk en interesse for politik og følge det på forskellige måder. Det vil man gerne stadigvæk, men jeg synes, det er trist. Nu er det jo reelt kun efterhånden de fem landsdækkende blade, og så er der en hel masse også ude i det lokale, men ikke nær så mange, som der var. Så er der ugeaviserne, de husstandsomdelte ugeaviser, som jeg altid har sværget til, når det gælder om at få noget ud til folk politisk. Fordi dem bliver læst af mange, mange, de bliver læst af mange, mange flere, end man ved. Og derfor synes jeg også, at annoncering i dem er betydningsfuld. Der er stadigvæk rigtig, rigtig mange mennesker på min alder og op, som har den eneste informationskilde i forhold til de der husstandsomdelte aviser.
Nu kan jeg ikke være med at spørge dig, Søren Espersen. Du sidder jo er, som alle vil vide, folketingsmedlem, men også i et, hvad skal jeg sige, uden at fornærme nogen, måske lidt hensynende parti, Dansk Folkeparti.
Du har altid været så bange for at fornærme nogen.
Nej, men jeg tænker, altså er der sådan noget, altså det der med at være journalist, altså, kunne du se dig selv vende tilbage til det på et tidspunkt?
Jamen nu er der ingen, der vil have mig.
Mener du det?
Ja, det mener jeg. Altså jeg savner journalistik hver dag. Jeg synes altid, som ser jeg på journalisterskolen og i andre sammenhænge, hvor de kommer ind på Christiansborg og siger til dem, det her det er altså det bedste job i hele verden, I har fået. Så lad lige være med at sidde og se så super ud, som I gør.
Vi har lige siddet og talt om det der med, hvad der skal til for, at man pludselig bliver sådan stemplet på en eller anden måde, der står altså i panden på en, at nu er du utroværdig af en eller anden grund. Eksempelvis min egen lille detur ud i underholdningsbranchen, før så vendte tilbage til journalistik.
Paljet-detur.
Ja, og der vil jeg bare sige, når du siger sådan der, der er ingen, der vil have mig, det er jeg ikke sikker på, for jeg synes, der sidder rundt omkring ingen nævnt, ingen glemt personer, der både har været særlige rådgiver for ministre, tidligere ministre. Der sidder altså folk rundt omkring på redaktionerne i gode job, så jeg tror ikke, du skal tale dig selv ned der, Søren. Okay.
Sidder du og bliver fristet, Søren?
Jamen, jeg er jo også lidt op i alderen.
Jo.
Jeg bliver 70 år næste år.
Ja.
Og derfor det vil også være en naturlig afmatning i min interesse for at løbe ind til København.
Du kunne godt være sådan en senior-bedserviser.
Det kunne være sjovt, det kunne være sjovt. Men jeg synes, det er måske lidt for tæt på, at det der foregår lige nu i partiet, som er jo et vældig, vældig traume.
Du er så meget journalist, jeg er nødt til at spørge dig, hvad gør du i den sammenhæng? Du er medlem stadigvæk af et parti, der er i krise. Inger Støjberg har lige stiftet et nyt, det er et medieprogram det her, men jeg skulle være en dårlig journalist, hvis jeg ikke spurgte dig. Hvad gør du nu?
Jamen så svarer jeg mig rigtig kedeligt. Det er under overvejelse.
Okay.
Det har jeg også sagt til andre. Altså, jeg vil lige se, hvor det hele bærer hen. Det er vældig, vældig voldsomt for mig. Og efter 26 år omkring Dansk Folkeparti, pludselig se det hele smuldre, som det jo gør. Der er lige kommet en ny meningsmåling, hvor DF er under spærregrænsen.
Mm.
Og det er jo en katastrofe for mig. Altså, det er også mit parti. Det er mit parti.
Men
altså,
jeg vil gerne stille et uddybende spørgsmål så, fordi når du sagde jo, nu nævnte selv din alder. Altså, kunne du forestille dig med alt det, du også har været igennem og i DF og så videre, at starte forfra et nyt parti?
Jamen altså,
relativt nyligt stiftet parti, måske lige frem.
Det afgørende for mig, det er, at jeg er glad for, når jeg kører på arbejde. Og det er ikke i øjeblikket. Og jeg vil ikke bruge resten af mine dage på dårlige vibrationer og dårlig karma. Det gider jeg simpelthen.
Men du gider godt mere politik?
Jeg gider masser af politik, og der er også ting, der skal ind til. For eksempel også i dag, hvor vi har mødes. Jeg glæder mig til at komme i gang med forsvarsudvalget osv. Så det er ikke sådan, det er ikke sådan en ugidelighed, men det er bare, når det andet er bagved, og selve situationen i partiet ikke er særlig rar, så gider jeg ikke. Og det er også mange gange min kone, der siger til mig, hvorfor gider du? Hun gider aldrig at se en sur mand komme hjem.
Men når det er under overvejelse, hvor længe bruger du på at overveje sådan en ting typisk?
Jamen, Inger Støjberg brugte jo, var det ikke 8 måneder eller sådan noget, så det gik det meget godt.
Men overvejer du Inger Støjbergs parti?
Jamen, man må jo se, hvad det er. Altså, jeg presser ikke nogen til at fortælle mig, hvad er så det her parti, de vælger. Jeg har ikke talt med Inger Støjberg.
Det lyder ikke som et nej, det der så næste.
Jamen, det er det da heller ikke. Altså, jeg synes, det er meget afhængigt af, hvad der sker inden for den næste måneds tid. Og der synes jeg også, det er måske meget godt i virkeligheden, at der er en sommerpause, for så sker der i hvert fald ikke ulykker der.
Vi vender tilbage og undskyld denne i et mediemagasinsmæssigt sammenhæng. De ture vil lige have været her på. Tak fordi du kiggede forbi, Søren Espersen. Natasha Crone, det blev de sidste ord for dig, næsten, i denne her udsendelse. Det har været en fornøjelse at have dig med. Det bliver en lang udsendelse. Tak fordi du ville være her.
Jeg synes, det var en fornøjelse. Jeg synes, det var virkelig godt, det der med at diskutere det med den kongehusdækning. Mm. Altså, det er meget relevant.
Det er jeg glad for at høre. Jeg håber også, at I lytter, brød jer om det, I hørte. Jeg er i hvert fald tilbage i næste uge med en ny omgang Q&K, også med en ny gæstemedvært. Herfra er der kun tilbage at takke mine to tro væbnere derude i regien, Søren Greersen og Rasmus Søgaard. Selv hedder Henrik Qvortrup, og endnu en gang tak, fordi I fulgte programmet her.